Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Πάνος Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-208-200, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, εσείς?
Καλά, καλά.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας ποια θα είναι η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ποιοι είναι οι χρόνοι και ποιες είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που προβλέπονται?
Είναι η εξής. Στις αρχές της προσεχής εβδομάδας θα κατατεθεί η πρόταση από τουλάχιστον 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θα δοθεί ένα διάστημα λίγων ημερών και προς τα άλλα κόμματα, τα οποία προφανώς ετοιμάζονται και από την πλευρά τους, να καταθέσουν προτάσεις για τη σύνθεση της Επιτροπής, η οποία στις 12 Νοεμβρίου ενδεχομένως, σε μια ολομέλεια της Βουλής, θα καταλήξει ποια θα είναι η σύνθεση, θα είναι από 44 μέχρι 51 μέλη της διακομματικής πλέον επιτροπής και το χρόνος ο οποίος θα δοθεί, δηλαδή το περιθώριο για να έρθει η πρόταση σε ολομέλεια της Βουλής. Εφόσον έρθει, αυτός ο χρόνος θα είναι τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες. Ύστερα θα έρθουν στην ολομέλεια οι προτάσεις της Επιτροπής και σε δεύτερη ολομέλεια που θα απέχει ένα μήνα θα κατοχυρωθούν στο τέλος ποιες είναι οι προτάσεις με ψηφοφορίες που θα πάρουν 151 ή 180 ή δεν θα προκριθούν. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε ένα τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τέλος Φλεβάρι είναι το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μπορεί να πάει και κάποιες μέρες ή δεν ξέρω αν εβδομάδες μέσα στο Μάρτι. Αυτό είναι το σύνολο της διαδικασίας.
Επομένως, τώρα θα μου επιτρέψετε εγώ με τη δημοσιογραφική ματιά να πω ότι έρχεται και κουμπώνει και με την ημερομηνία που θα έρθει στη Βουλή η συνθήκη των Πρεσπών προς κύρωση. Δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
Η συνθήκη των Πρεσπών θα έρθει τον Μάρτιο, αλλά ενδέχεται να έρθει και λίγο πιο νωρίς, ανάλογα με τις εξελίξεις
στα Σκόπια
που θα έχουμε βεβαίως στη Φύρωμ. Δηλαδή αν επιταχυνθούν εκεί οι εξελίξεις και δεν πάνε σε εκλογές, θα είναι δυνατόν η Ελληνική Βουλή και πιο νωρίς, δηλαδή μέσα στον Φλεβάρι ενδεχομένως, να ασχοληθεί με το θέμα.
Μάλιστα.
Των Πρεσπών.
Τώρα, κύριε πρόεδρε, θέλω να έρθω στην ουσία του πράγματος.
Ναι, ναι.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει εδώ και καιρό κάνει μια πρόταση για να απεμπλακεί, να το πω έτσι, η συνταγματική αναθεώρηση από τις κομματικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Έχει πει ότι θα μπορούσαν να ψηφιστούν οι προτάσεις και των δύο μεγάλων κομμάτων από την σημερινή Βουλή και η επόμενη Βουλή, όποια και αν είναι η πλειοψηφία της, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, των εθνικών εκλογών που θα μεσολαβήσουν, να εγκρίνει εκείνες μόνον εκ των ψηφισμένων από την προηγούμενη Βουλή διατάξεων που θα επιλέξει.
Ναι.
Πώς ακούτε αυτή την πρόταση? Δεν θα ήταν μια λύση ώστε να μην περιμένουμε τυχόν άλλα 5 χρόνια μέχρι την Συνταγματική αναθεώρηση.
Επιτρέψτε μου, η ερώτησή σας έχει αρκετές ερωτήσεις μέσα και είναι πολύ έγκυρη.
Θα σας
επιτρέψτε
ακούσω.
Μου καταρχήν να σας πω ότι με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και με το χρονολόγιο του προϋπολογισμού, όπως επίσης και με ενδιάμεσα άλλα ζητήματα σοβαρά που θα υπάρξουν οπωσδήποτε, νοηματοδοτείται πολυσήμαντα η έξοδος της χώρας από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και η τέταρτη σύνοδος, την οποία δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε και πολύ νεότερος, τουλάχιστον ίσως 15 χρόνια δεν έχει υπάρξει τέταρτη σύνοδος της Βουλής, θα είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική πολιτική σύνοδος και ταυτόχρονα προφανώς προεκλογική, διότι θα γίνουν εκλογές μέσα στο 19 σε όλα τα επίπεδα. Άρα πρέπει να δούμε για το Σύνταγμα, έρχομαι τώρα κατευθείαν στην ερώτησή σας. Το Σύνταγμα αντανακλά και στα οικεία άρθρα για την αναθεώρησή του, και η πάγια και η θεωρία και η εμπειρία η μεταπολιτευτική δείχνει ότι το Σύνταγμα κάθε φορά αποτελεί συμπίκνωση και αντανάκλαση συνενέσεων, συνθέσεων, αλλά και αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων. Είναι δηλαδή μια άκρος πολιτική διαδικασία στον πυρήνα, στην καρδιά της, του πολιτεύματός μας. Ως εκ τούτου πιστεύω πως θα πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί και στο παρελθόν. Ενδεχομένως και θα δοκιμαστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις επ' αυτού, θα υπάρξουν ευρύτερες ή και ευρύτατες συνθέσεις και συνενέσεις, ή θα υπάρξουν άρθρα τα οποία με μια οριακή πλειοψηφία θα πάνε πλέον για να έχουν το 180 στην επόμενη Βουλή. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Πιστεύω πως δεν πρέπει να ψάχνουμε διαδικαστικές, πολιτικές, δεν υποτιμώ την πρόταση του κ. Μητσοτάκη, αλλά δεν πρέπει να ψάχνουμε διαδικαστικές, πολιτικές πιρουέτες γύρω από την συνταγματική αναθεώρηση. Είμαι πάρα πολύ σαφής, θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από 4 χρόνια. Θυμάστε πως επί της ουσίας δεν έγινε με ευθύνη της τότε κυβέρνησης.
Επί Σαμαρά λέτε.
Βεβαίως, διότι ενώ ήταν έτοιμη η Επιτροπή υπό τον κύριο Παυλόπουλο να φέρει τις προτάσεις, δηλαδή είχε ξεκινήσει η διαδικασία αν θυμάστε, και ήταν έτοιμη να φέρει τις προτάσεις στην τελική φάση, όπως σας είπα, που διαρκεί ένας μήνας ανάμεσα στις δύο ολομέλειες της Βουλής για συζήτηση στη Βουλή. Έφεραν τρεις ή μισή μήνες πιο νωρίς προς κρίση το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και σταμάτησε η διαδικασία και πήγαμε 4 χρόνια πίσω. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο, πιστεύω, να χάσει την ευθύνη της, όχι την ευκαιρία, αυτή η περίοδος της Βουλής που μάλιστα θα έχει 4 συνόδους, να προχωρήσουμε κατά το Σύνταγμα και κατά το οικείο άρθρο, το 110, στην συνταγματική αναθεώρηση. Και νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας και επί της ουσίας τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και έχοντας και αυτή τις επεξεργασίες τους, όπως και τα άλλα κόμματα που έχουν καταθέσει και στη διάρκεια του εθνικού διαλόγου που έγινε, έστω του περιορισμένου, όπου συμμετείχαν πολλοί κοινωνικοί φορείς αλλά πολύ λιγότερο πολιτικές δυνάμεις τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση χωρίς να παρέλκουμε ή να δημιουργούμε έτσι εντυπώσεις και επιφανειακές συγκρούσεις. Δεν μας αξίζει, πιστεύω
πάντως
πως κλείσαμε μια περίοδο ως κοινωνία, ως χώρα, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον στις αναγκαίες τομές που πρέπει να γίνουν και στα όρημα ζητήματα με θάρρος.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει εδώ σοβαρός πολιτικός κίνδυνος για άλλη μια φορά να μην προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Εάν δηλαδή η πλειοψηφία της επόμενης Βουλής είναι διαφορετικής κατεύθυνσης πολιτικής από αυτήν της σημερινής, είναι πολύ πιθανό να δούμε να μην ψηφίζονται.
Αυτά τα έχει λάβει υπόψη του νομοθέτης, ο συνταγματικός νομοθέτης.
Το λέω με την έννοια ότι θα χαθεί πάλι πολύτιμος χρόνος.
Δεν θα χαθεί, κύριε Χατζηνικολάου, διότι όλοι έχουν συνείδηση και συνέστηση ότι στη νέα περίοδο για την χώρα θα πρέπει να μπούμε με μια συνταγματική αναθεώρηση λελογισμένη μεν, η οποία όμως θα έχει μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση η οποία προτάθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής, δηλαδή ενίσχυση του μοντέλου της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του ρόλου του Πρωθυπουργού, άρα όχι πολιτιακού τύπου έστω και μετρημένη αλλαγή προς το προεδρικό σύστημα, και ενίσχυση της κοινωνίας, ενίσχυση του πολιτικού συστήματος. Είδατε παραδείγματος χάρη ρυθμίσεις που προβλέπονται για τις τρεις θητείες των βουλευτών.
Ναι, πρέπει να σας πω ότι εκεί και το πετάω έτσι στον αέρα τώρα, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι και ένας διάλογος των πολιτών. Έχουμε δικαίωμα όλοι να λέμε την πρόταση ή τη γνώμη μας. Εκεί πιστεύω ότι θα έπρεπε να βάλετε τα 8 χρόνια ως γραμμή τερματισμού. Ακόμη και αν οι θητείες...
Μπορεί στο διάλογο που θα αναπτυχθεί να πάνε, να πάει και σε ορισμό ετών, παρότι δεν μπορεί να προβλέπεται από το Σύνταγμα,
γιατί
δεν είναι εύκολο.
Το λέω γιατί οι τρεις συνεχόμενες θητείες μπορεί να είναι και 2 χρόνια σε μια περίοδο που οι εκλογές το 89-90 ας πούμε γίνανε.
Τι να κάνουμε, ύστερα θα γίνεται διακοπή για κάποιον που θέλει ας πούμε, και ή μπορεί ή ο λαός θέλει να είναι συνεχώς στο κοινοβούλιο, θα έχει τη διακοπή μιας θητείας για να ξαναδοκιμάσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι απομπλέκεται πλήρως.
Δεν ακούω να λέτε κανείς τίποτα, κύριε Πρόεδρε, ούτε εσείς, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε τα κόμματα του κέντρου για τον αριθμό των βουλευτών.
Ναι, διότι...
Γιατί δεν τον μειώνεται? Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων είναι πολύ οι 300 βουλευτές.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Χατζηνικολάου, ως προς το εξής.
Το φαντάζομαι.
Επειδή αυτή η συζήτηση έχει γίνει κατά καιρούς σε όλα τα επίπεδα, ενώ και στην επιστημονική κοινότητα και στους πολιτικούς, οι λιγότεροι βουλευτές ενδεχομένως θα μπορούσαν με δεύτερο σώμα, δηλαδή που θέλει μεγάλη αλλαγή, δηλαδή και ύπαρξη γερουσίας από 100 γερουσιαστές, δηλαδή με δεύτερο βαθμό σε σχέση με βασικά νομοσχέδια, να συνυπάρξουν, και ειδικά η χώρα μας λόγω του ανάγλυφου της, ανεξαρτήτως δυστυχώς της δημογραφικής γύρανσης που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, το ανάγλυφο της χώρας, τα νησιά, η ορεινή όγκη, οι αποστάσεις ανάμεσα στις περιφέρειες έχουν καθορίσει ως ας πούμε σωστό τεκμήριο το να υπάρχει αυτό το εύρος του αριθμού των βουλευτών. Πιστεύω πως γι' αυτό δεν τίθεται από όλες τις πλευρές. Επιτρέψτε μου να πω ότι το πιο σημαντικό από αυτά που συζητήθηκαν.
Γι' αυτό τώρα θα προβοκάρω λίγο, ξέρετε, δεν αντέχω τον πειρασμό. Ναι. Γι' αυτό ή γιατί κανένας βουλευτής δεν θέλει να είναι μικρότερος ο αριθμός, γιατί θα κινδυνεύσει η ανανέωση της θητείας του?
Εγώ χωρίς να προβοκάρω σας απαντώ ευθέως ότι μέσα στην κρίση άλλαξε το 70-80% του πολιτικού.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και ελάχιστοι πλέον έχουν 2 ή 3 θητείες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Άρα είναι θέμα κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικής συγκυρίας το τι τελικά συμβαίνει. Το θέμα είναι να αποτρέψουμε τα σόγια και την μεταφορά των εδρών στη βάση απλώς του ονόματος, και νομίζω ότι αυτή η ρήτρα σε ένα βαθμό το περιφρούρει. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αποσυνδέεται πλήρως, δηλαδή ενισχύεται το κοινοβούλιο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τετραετής ανεμπόδιστες κυβερνητικές.
Με την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής, λέτε.
Βεβαίως, αποσυνδέεται απολύτως, ακόμα και στην ακρότατη περίπτωση που υπάρξει προσφυγή στο λαό, θα είναι μόνο για το όνομα του Προέδρου.
Τώρα ξέρετε τι κριτική δέχεστε ήδη.
Την είδα την κριτική.
Την κριτική ότι...
Των έξι ενδεχόμενων ψηφοφοριών στη Βουλή.
Και αυτή την κριτική.
Ναι.
Και αυτή την κριτική ότι δηλαδή επί 6 μήνες θα υπάρχει μια ρευστότητα και θα περιστρέφεται η ζωή γύρω από...
Για το συσχετισμό των δυνάμεων και για τη Βουλή.
Αλλά δέχεστε και την κριτική ότι πριν από μερικά χρόνια αρνηθήκατε να ψηφίσετε τον υποψήφιο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, Και έτσι ρίξατε αυτή την κυβέρνηση.
Κατά το Σύνταγμα και δεν ήταν.
Κατά το Σύνταγμα, κανείς δεν λέει όχι.
Και σας λέω και δεν ήταν και πρώτη φορά. Είχε ξαναγίνει στο παρελθόν.
Ναι, αλήθεια είναι και αυτό είναι αλήθεια.
Πω, ναι, θέλω να σας πω το εξής. Η ρήτρα των έξι, απαντώντας και σε κριτικές έχουν υπάρξει και σε πρωτοσέλιδα σήμερα,
ναι, ναι.
Η ρήτρα των διαδοχικών ψηφοφοριών είναι ακριβώς για να λειτουργεί αποτρεπτικά για τις πολιτικές δυνάμεις να θέτουν σε μία, επιτρέψτε μου την λέξη, πολιτική ταλαιπωρία το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και το λαό. Δηλαδή είναι τόσο άνετη αυτή η διαδικασία που θα πρέπει να βρεθούν συνενέσεις. Δηλαδή δεν θα δικαιολογείται στη συνείδηση και των πολιτικών και των πολιτών μετά τις διαδοχικές αυτές προσεγγίσεις. Γι' αυτό είναι ενδεικτικό το νούμερο των 6. Να πάμε ύστερα στο λαό. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόσχημα για να πηγαίνουμε τελικά στο λαό. Είναι ακριβώς για να αποτραπεί η πιθανότητα, που βέβαια δεν μπορεί να αποτραπεί συνολικά δια του συντάγματος αλίμανο, να φύγουμε από τη Βουλή και να έχει ο ανώτατος άρχον την λαϊκή ψήφο, που πράγματι σε ένα βαθμό θα δίνει κάποιες επιπλέον ισχύ, παρότι από ό,τι θα προσέξατε δεν προστίθεται κανένα προνόμιο,
ούτε ναι, αυτά παραμένουν τα ίδια
στον εθνικό διάλογο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επ' αυτού άλλωστε και ο νυν πρόεδρος, από ό,τι αντελήφθη και στην εισήγησή του στην Κύπρο, συμφωνεί, δεν εννοώ για τη διαδικασία, εννοώ σε σχέση με τα προνόμια, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Επιμένουμε στην υποστήριξη, στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού μοντέλου με καρδιά την λαϊκή κυρία.
Κύριε Πρόεδρε, δύο πολύ σύντομα ερωτήματα για να κλείσουμε. Πρώτο ερώτημα, αλλαγή νόμου περί ευθύνης υπουργών και βουλευτικής ασυλίας.
Βεβαίως.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό να αποδίδει στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, στον κύριο Μητσοτάκη, ενδόμηχη επιθυμία να μην αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εγώ θυμούμαι ότι ο Μητσοτάκης είχε πάρει πρωτοβουλία σαν βουλευτής πριν γίνει πρόεδρος κόμματος για το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τουλάχιστον σε αυτό το θέμα δεν θα ήταν καλό, και το λέω υπό το βάρος και των γεγονότων του τελευταίου διαστήματος με τα σκάνδαλα, τις προφυλακίσεις κλπ. Δεν θα ήταν καλό να συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα να καταλήξει από κοινού σε μια αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου του συντάγματος. Θεωρώ ότι αν αυτό δεν επιτευχθεί, η απόσταση ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας θα μεγαλώσει και θα βαθύνει.
Κύριε Χατζηνικολάου, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και νομίζω πως η πολιτική πρόκληση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ακριβώς να μην υπάρχει μια προσχηματική διάσταση που θα οδηγούσε ενδεχομένως την αξιωματική αντιπολίτευση εκτός της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, και να υπάρξει μια συμμετοχή, και νομίζω ότι στο άρθρο 86 και σε όλη την ατζέντα που θέσατε μπορούν να βρεθούν και θα βρεθούν συνενετικές λύσεις.
Κατά τη γνώμη μου, στο άρθρο 86 θα ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα αν η Βουλή ψήφιζε με 300 ψήφους βουλευτών.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Τώρα έρχομαι και σε ένα τελευταίο θέμα. Ένα ζήτημα για το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί και ο κυβερνητικός σας εταίρος φαίνεται ότι είναι από την άλλη πλευρά, είναι το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημίων.
Δύο αυτό είναι τα θέματα αυτά. Είναι το ένα για τα ιδιωτικά.
Και το κράτος εκκλησία. Ακριβώς, είναι το άλλο.
Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Θα σας πω και για τα δύο.
Παρακαλώ.
Για τον μεν πρώτο. Το ισχύον σύνταγμα, ξέρετε πολύ καλά ότι ορίζει τις διαδικασίες σε σχέση με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης πλην της ανωτάτης παιδείας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα στο οποίο υπάρχει σαφής αντίληψη της πλευράς, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο, νομίζω και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, ότι δεν πρέπει να πάμε στην δημιουργία, ενώ έχουμε και πολλά και καλά πανεπιστήμια και έχουμε και πλέον συμμετέχουν, από ό,τι είδατε μπαίνουν κάθε χρόνο το 70 με 80% των φοιτητών που δίνουν εξετάσεις. Δεν είναι να πεις ότι είναι ένα μακρινό όνειρο ή κάτι τέτοιο. Άρα θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία, έτσι πιστεύουμε εμείς, όπου επί της ουσίας θα υπήρχε μια σαφής τελικά κοινωνικοταξική διαφοροποίηση για το ποιοι μπορούν να δίνουν δίδακτρα ή το περίφημο στάτους των υποτροφιών που υπάρχει και στην Αμερική, που έχει και κορυφαία πανεπιστήμια, έχει οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες σε ομοιρία νέους επιστήμονες για την αποχρέωσή τους. Είναι μια ολόκληρη μεγάλη συζήτηση που είμαι σίγουρος ότι θα κυριαρχήσει, θα είναι ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν, ενώ θα πηγαίνουμε για την αναθεώρηση, το δεύτερο σε σχέση με τις σχέσεις κράτους εκκλησίας. Επιχειρείται ένας εξορθολογισμός που είναι ταυτόχρονα τομή, δηλαδή χωρίς να μετακινούνται τα οικεία άρθρα, είτε έτσι αλλιώς το 13 δεν μπορεί να αλλάξει κιόλας, είναι στις μη αναθεωρητές διατάξεις, στο 3 θα μπαίνει με σαφήνεια αυτό το οποίο υπάρχει κοινή διαμορφωμένη συνείδηση σε όλη την Ευρώπη, πιστεύω και στην Ελλάδα, για την ουδέτερο θρησκεία του πολιτεύματος, έτσι, και ταυτόχρονα θα αναφέρεται, όπως αναφέρει μέσα το οικείο άρθρο για την επικρατούσα θρησκεία της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, και θα μπαίνει και το θέμα του πολιτικού όρκου ως υποχρεωτικού σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης κτλ. Αυτό είναι μια τομή που οριοθετεί και διακρίνει ρόλους χωρίς να οδηγεί σε ρήξεις. Είμαι ευθύς σε αυτό που σας λέω, αλλά πιστεύω πως είναι απολύτως αναγκαίο και όριμο.
Δεν έχουμε το χρόνο για να μπούμε σε αναλυτική συζήτηση δύο θέματα. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μέλλον. Ναι, θερμές ευχαριστίες, κύριε καλημέρα. Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.